Da det fint å være her igjen og fint å se dere alle sammen. Det nesten litt sent å si godt nyttår nå, men det kanskje noen jeg ikke har sagt det til, og da sier jeg det godt og velsignet nytt år også. Da skal jeg stille meg inn i rekken av forkynnere som i januar tar for seg ulike sider ved Jesus. Og alle disse sidene er så grunnleggende og er så viktige. I dag er vi kommet til noe som er så sentralt, og det har med Jesu korsfestelse og død for oss å gjøre. Og da skjønner vi, når vi kommer til Jesu død, så er det noe av det absolutt mest sentrale og viktige for oss. Og så blir denne serien kronet neste søndag med at det da er talen om Jesu oppstandelse. Men i dag så skal vi konsentrere det og være hvorfor måtte Jesus dø? Og vi skal si litt om dette nå i formiddag. Takk, Herre, at du er oss nær. Takk at du døde på korset for all verdens synd. Nå ber vi, Herre, om at du skal tale til oss gjennom ditt ord. Amen. I dag så er det mange som designer sin egen religion. Den skal være kjærlig, tolerant, fordomsfri og selvfølgelig uten fortapelse. Alle skal være elsket, og alle skal uansett hvilken tro man har, en dag nå fram til Guds himmel. Mantra er «Jeg vil tro på min måte, og jeg vil designe min religion». Det er mange i vårt land som lever slik i dag. Hva sier Bibelen? For hvis ikke den er fundamentet for oss, så kunne vi vært i en hvilken som helst klubb og organisasjon. Men vi er i Guds hus, vi tilhører en kirke, fordi vår absolutte autoritet er Bibelen. Og da er det viktig, hva sier Bibelen om? Har vi en slik stor frihet at hver kan tro på sin måte og designe sin egen tilpasset religion og tro? På en måte så skulle jeg jo ønske at det var slik. Men med hånda på hjertet, og i tro mot Guds kall, og ikke minst Guds ord, så kan jeg dessverre ikke si at enhver kan designe sin egen tro og religion. Hva sier Bibelen? Det som er veldig flott med Bibelen, det er at den behandler alle mennesker likt. For det er ikke alltid vi er like flinke til det. Men Bibelen behandler alle mennesker likt. Her finnes det ingen forskjell på rik eller fattig, sort eller hvit, mann eller kvinne. Jeg siterer Romerne 3, 23. Paulus sier det. For alle har syndet og fattes Guds rettferdighet. Det er liksom ikke de fleste med visse unntak. Nei, uansett hvor vi befinner oss i verden, til hvilken tid vi har måttet bli født inn i den, så er det en Bibels sannhet som ingen klarer å løpe unna. Alle har syndet og fattes Guds ære. Det finnes ingen unntak. Hva er så synd? Det har jo vært et spørsmål som er blitt debattert i århundrer. Hva er synd? Og jeg skal ikke pårope meg og svare fullgodt på et slikt stort spørsmål. Men jeg vil bare si det på min følgende måte. For meg i formiddag så vil jeg si det slik. Synd Det er å bomme på målet. Hvis du synder, så har du ikke truffet retningen, du har ikke truffet blinken, for å si det på den måten. Det er å bomme. Hvis du leser fra Bibelens første blader, og min kone og jeg, særlig hun da, har nettopp skrevet ferdig hele det gamle testamentet til det som blir hverdagsbibelen, den kommer ut til sommeren. Nye testamentet er jo allerede kommet ut. Og da sitter vi igjen med et dypt inntrykk når vi har lest gamle testamentet sammenhengende og jobbet med det. Det som er Guds hovedproblem, nummer én i det gamle testamentet, og som vi kan si er synd, det er når vi har andre guder. Du ser det gjennom de ulike bøkene i det gamle testamentet. Det slår Gud hardt ned på når vi har andre guder enn Gud, den sanne og levende. Og det var dette som fikk konsekvenser igjen og igjen for jødefolket og for alle mennesker. De laget sine egne guder. Allerede da så designet de det for å passe inn i sin situasjon. Og Gud, som er nidkjær, han er meget kjærlig og tolerant, men på ett punkt kan han ikke gå på kompromiss med seg selv. Han kan ikke tillate flere guderier. Det finnes bare én Gud, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Og det er noe av det som er mest alvorlig i hans øyne, det er når vi lager våre egne guder. Synd er også når vi handler mot Guds egen gode vilje, slik som vi finner den i Bibelen. Og så skal jeg ikke konkretisere, for synd, det er ulike ting også i vår eget liv. Men jeg vil gjerne si det slik, er vi ærlige? Og jeg regner med at i hvert fall i kirka så er vi ærlige. Er vi ærlige, så opplever vi vel alle at synden plager oss. Jeg skal være så ærlig i formiddag og si at synden den plager meg og mitt liv. Hvorfor det da? Vi er egoistiske. Vi er selvopptatte. Hør, vi ser ned på andre. Vi fordømmer andre. Og vi er urettferdige. Og en ting som også er synd, men den er blitt tolerert i mitt og i vårt liv så lenge. Men vet du også hva synd er? Det er når vi sårer hverandre. Og så kunne vi tilført den listen med veldig mange ting. Og så når vi gjør dette, så stikker det jo oss. For vi er jo kristne, og vi vil jo leve godt. Og når det stikker oss, og vi får dårlig samvittighet, så prøver vi å forbedre oss. Er det mange her som har vært med på den operasjonen? Vi prøver å forbedre oss, for vi opplever at dette er jo ikke greit. Og så prøver vi å forbedre oss. Men vet du hva som skjer? Plutselig så faller vi ned på vårt kjente nivå og handlingsmønster. Jeg er jo ikke blitt bedre. Og det er det som er så trasig, for jeg vil jo gjerne være bedre, for jeg tar meg i det. Det var ikke bra. Og så blir jeg så lei meg, for jeg er jo ikke blitt bedre. Nå skal du høre. Jeg klarer heller ikke å bli bedre. Det er den pure sannhet. Hvorfor det da? For synden er en kolossal sterk makt. Tenk om synden bare hadde vært en handling. Da kunne vi på en måte vente oss ifra den og endret. Men vet du hva? Synden er en makt. Og vi opplever det hele tiden, det angrepet i vårt eget liv. Eller er det slik at jeg bare snakker til meg selv? Er det noen som kjenner seg igjen? Yes. Synden er ikke bare en handling, men en makt. Det forteller Jesus oss i Johannes 8,34. Og jeg bare siterer hva Jesus sier der. Det forstår vi at det er synd, for Jesus sier i Johannes 8,34, «Den som gjør synd, er syndens trell.» Eller i en annen står det, «Den som gjør synd, er syndens slave.» Hvordan kan vi bli en slave? Hvordan kan vi bli en trell? Jo, fordi synden er en makt. Den tar oss. Det er mer enn enkeltstående handlinger. Det er derfor jeg stadig gjør negative ting. Fordi synden er en makt. Og dessverre, og nå er jeg inne i en god alfa-stim her, du som har vært på en del alfakurs, for der er dette et av budskapene. Og nå kjenner jeg inn i stimen. Derfor skaper synden atskillelse til Gud. Og vi klarer ikke designe bort det. Syndens forferdelige konsekvens er at jeg klarer ikke å ta meg sammen til et annerledes liv. Jeg faller stadig tilbake, fordi det er en makt. Og synden skaper atskillelse til Gud. Kan jeg lese et skriftsted på det? Fra Jesaja. Jeg synes det er så fint i Metodistkirken, når du også leser skriften, så leser de både fra det gamle testamentet og det nye testamentet, for vi har en hel Bibel. Og Gud er i tale til oss gjennom hele boka. Og Jesaja, da er vi til gamle testamentet 59, vers 2, der står det slik, men det er deres misgjerninger, altså, det er livet deres, det er det dere har gjort, som har satt skille mellom dere og Gud. Dere synder har skjult hans ansikt for dere, så han ikke hører dere. Gud ønsker ikke å skjule sitt ansikt til noen, tvert om. Gud ønsker å være nær oss, men her ser vi, og vi klarer ikke å designe det bort. Synden skaper atskillelse, og på grunn av den så må Gud, den hellige og rettferdige, trekke seg unna. Synden har også en straff med seg. Skjønner, ellers levde jo Gud, lekte Gud butikk, for å si det sånt. Hvis ikke de fikk konsekvenser. Du vet jo, det enkelte barn, det som opplever at foreldrene, de bare sier det, og så gjør de ikke noe allikevel. Fordi ungen har funnet ut at foreldrene følger de jo ikke opp. Og derfor kan de jo trekke den strikken veldig langt, fordi pappa bare sier det, men jeg får det som jeg vil allikevel. Det skjønner ungene veldig fort. De er smarte, vet du. Vi er smarte, tror vi. Men Gud leker ikke religion. Gud er hellig og rettferdig. Og derfor er han nødt til å følge opp. Og derfor står det i Romerne 6, 23. Syndens lønn er døden. Mange hadde likt det, hadde bedre. Tenk om det heller hadde stått syndens lønn er nesten døden. Men syndens lønn er, uansett hva vi måtte mene, syndens lønn er døden, dessverre. Jeg kan ikke designe min egen tro. Det vil ikke hjelpe meg det spor. Men, og nå kommer jeg inn med evangeliet, halleluja. For jeg kan si det nå, for jeg vet hva som kommer etterpå. Derfor kan jeg si halleluja nå til det som kommer etterpå. Dette er bare bakteppet. Vi er fortapte alle sammen. Men Gud har gjort en redningsaksjon. Han sendte sin enbårne sønn. Tenk om Gud hadde hatt mange sønner der oppe, så hadde ikke han gjort så mye om han tok den siste i rekken. Det hadde vært ille det også. Men tenk, du står at han sendte sin enbårne sønn. Tenk hvilken kjærlighetsrelasjon Gud hadde til Jesus. Men han gav ham som offerlamme for oss alle. Så høyt har Gud elsket. Og da skal jeg lese et skriftsted, og jeg skulle ønske at du tok med deg disse skriftstedene, for det er honning. Det er så flott, og nå skal du få et slikt herlig bibelvers i 1. Peter 2,24. Jeg synes det er så flott, altså. 1. Peter 2,24. Hør hva det står. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på korset. For at vi, døde for syndene, skulle leve for rettferdigheten. Og så står det, ved hans sår ble dere lekt. Er ikke det fenomenalt? Her har du evangeliet egentlig i ett vers. Han som selv bar våre. Skjønner, han hadde ingen egne synder å bære. Men han gjorde den totale redningsaksjonen for hele menneskeheten som alle trengte. Derfor står det, han som selv bar våre synder. Og de var det et hav av. Legg i sammen menneskehetens synd. Så har vi ikke fjell som er høye nok for å romme det. Men så står det så fint. Halleluja. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på korset. For at vi, som han gjorde, han døde, så døde vi fra syndene. Og vi skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere lekt. Er ikke det fantastisk? Det er håpet, det er muligheten til en menneskehet. Jesus ble offerlammet som soner og som sonet all verdens synd. Ved hans sår ble vi lekt. Og her er det ikke legedom først og fremst for sykdom, altså legemlig sykdom. For det er en sykdom som er langt mer alvorlig en legemlig sykdom, og det er syndens sykdom. Men det finnes legedom for all verden synd. Ingen trenger å gå fortapt på grunn av sin synd, for all synd har Jesus sonet på korset. Det er bare et spørsmål om vi vil ta imot det og la Jesus bli vår redningsmann. Da er det håp og en framtid for alle mennesker. Syndens makt som gjør at jeg er bundet av synden og stadig gjør dumme ting, er brutt. Er ikke det fantastisk? Den makten som gjør at jeg til stadighet vil gjøre dumme ting, den makten er på korset brutt da Jesus døde for all verden synd. Det står om det i Johannes 8,36. For rett over der så står det at syndens lønn er døden. Men heldigvis så slutter ikke evangeliet med det. Men det står i Johannes, jeg tror vi må lese det, Johannes 8, og vers 36. For i vers 34 står det at den som gjør synd er syndens trell, men så står det i vers 36. For da sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Det finnes en makt som sønnen står over, og som sønnen kan sette oss fri ifra. Og det er hans gjerning for oss da han døde for all verdens synd. Man blir ikke fri med å gå til terapeuter. Man blir ikke fri med å gå på den ene kurset efter det andre på dette området. Det er bare en som kan sette oss fri ifra synd. For da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Og jeg kan si det i formiddag til Guds ære og ydmykhet. Jeg er fri. Jeg er fri. Kjøpt. Og det har ingenting med min måte å leve på å være på. For jeg er et menneske akkurat som alle andre mennesker. Men min frihet, min redning, ble at Jesus gjorde det for meg. Og han gjorde det for all verden. Du er fri. Må ikke synden lenger plage deg og holde deg nede. Reis deg i Jesu navn. På grunn av det Jesus har gjort, så er du fri. Og jeg er så enig med det som han skrev han i sangen, Bjerkreim. Det er nok det som Jesus gjorde. Halleluja. Jeg bygger ikke på mine kvalifikasjoner. De holder ikke det døyt. Men jeg bygger på hva han har gjort. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er i livet og døden hell. Han brøt syndens makt. Og derfor er det eneste som er redningen for deg og meg, det er at vi er i Kristus og holder oss i han. Og la han få leve livet i oss. Da er det seier i alle situasjoner. Synden som skaper atskillelse er opphevet. Nå kan jeg leve nær Gud, for Gud forsonte verden med seg selv da Jesus døde for våre synder. Og det står et fantastisk skriftsted i 2. Korinterne 5,19. Jeg tror det ble lest her i skriften før talen fra 2. Korinterne 5,19. Tenk, vet du hva det står der? Der står det at Gud forsonte verden med seg selv. Og vet du hva det står? Og han tilregner dem ikke lenger deres synd. Tenk den synden som var så svær som et fjell. Vi klarte aldri å stige over den. I kraft av Jesus. 2. Korinterne 5,19 så står det. Han forsonte verden med seg selv. Så han tilregner ingen av oss lenger våre synder. Hvorfor det da? For han døde som Guds offerlam, og han sonet all verden synd. Det er uforskyldt på grunn av hans nåde mot oss. Det at Jesus døde, og nå er jeg kommet langt ut i prekena mi, så du skal vite hvor jeg er henne. Jeg er kommet langt uti, så nå går det fort. Jeg skal finne en landingsstripe nå, så skal vi komme oss ned. Det at Jesus døde, korsets evangelium, er en dårskap for mange. Og faktisk alt, vi er ikke blitt mer moderne, eller at det var en dårskap også på Jesu tid. Du vet sikkert hva som står i 1. Korinterne 1,23, og jeg skal bare sitere det. Der sier Paulus, og dette er jo i en helt fersk tid for den kristne menigheten. Den har ikke vært lenge. Og da må bare Paulus konstatere allerede da. For jøder er korset et anstøt. Og for hedningene, det vil si oss andre folk, en dårskap. Og da er det ikke lett å bygge verdens evangelium, ikke sant? Når utgangspunktet er, det er både anstøt og en dårskap. Så korset ligger egentlig dårlig an, hvis man skal bruke menneskelig matematikk på en utvikling hos jødene, hvor det var det første nedslagsfeltet, hvor Jesus ble født, og den første menighet ble plantet i Jerusalem, så står det for jødene så var korset et anstøt. Og for hedningene en dårskap. Men hva sier Paulus til det da? Rygger han tilbake og sier, da kan vi bare pakke sammen, vi har ikke noen muligheter. Det er for de som tror, sier han. Du skjønner, her går det ikke via intellektet, men via troen. Gud må åpenbare dette for oss, så vi kan få se hva Jesus har gjort. Det er derfor vi må be i dag. At det som har kommet som et skille foran menneskenes øyne, for at de ikke ser, at det skillet må tas bort. Og vi kan ikke slå det bort. Vi kan ikke argumentere det bort heller. Det er Jesu ånd som må virke på menneskene, så de kan få se at det de trodde var en dårskap eller et anstøt, så sier Paulus, men for oss som tror, er det Guds kraft, og det er Guds visdom. Og så sier han, for Guds visdom er visere enn menneskenes visdom. Den er dårskap. Men for oss som tror, sier han, så er det Guds kraft, og det er Guds visdom. Og derfor vil jeg bare si det. Er det noe vi er stolt over, så er det korset. La gå, det er blitt både et anstøt og en dårskap for mange. Men la meg også drive litt misjon. Det finnes ingen religion som er så stor som den kristne troen. På denne jord så finnes det numerisk over 2 milliarder mennesker som tilhører denne troen. Det var noen som trodde at de skulle klare å utrydde det, og det finnes kristne søsken i dag av oss som virkelig må betale en pris for dette korset og for det de tror. Men allikevel så kan de si det samme som Paulus sa, men for oss som tror, er det en Guds kraft og en Guds visdom. La meg avslutte med et sitat fra Martin Luther. Ikke så ofte jeg siterer han. Men jeg skal gjøre det i dag, for han har sagt noe veldig flott om korset. Han har sagt noe slik: på korset ser man Gud tydeligst. Der ser man Guds kjærlighet sterkest, og hvor mye han elsker oss. Jeg vil elske det eldgamle kors. Det var det som skapte redning, at Jesus døde på et kors. Lars Korvald, og han skal jeg avslutte med, og da skal jeg avslutte. Lars Korvald, som var statsminister 1 år på tidlig 70-tallet, så vi som er den årgangen vi husker det. Det er ikke så lenge siden han døde. Han ble en gammel mann. Men lenge efter at han var ferdig med sitt politiske liv, så var det noen journaliststudenter som fikk i oppgave å intervjue tidligere kjendiser og nåværende kjendiser. Det skulle være med i deres utdannelse, skrive reportasjer og feature og få fram erfaringer gjennom intervjuene, og så skulle de evalueres. Og det var en av disse journaliststudentene som fikk oppdrag å intervjue Lars Korvald. Og den unge dama, hun gjorde et veldig godt forarbeid, hun var veldig godt forberedt. Og hun forberedte noen spørsmål som hun tenkte, dette må være aktuelt å stille en som har vært så lenge med som statsminister og andre viktige verv. Så et av spørsmålene som han fikk, det var dette: Lars Korvald, gjennom ditt lange liv, hva er det største du har opplevd? Og her kunne det jo gis åpning for mange svar. Kanskje trodde hun at det største han ville svare, det var at han hadde hilst på presidenten av USA. Han hadde vært i Det hvite hus. Han hadde vært i FN. Han hadde vært under så mange himmelstrøk. Opplevd så mange begivenheter. Lars Korvald trengte ikke betenkningstid. Han svarte med en gang. Hva er det største du har opplevd i ditt liv? Svaret lød: det største som har hendt meg, er at jeg har fått tilgivelse for mine synder. Punktum. Da er man virkelig fri. Amen.